Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 11 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da böyük ehtimalla yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. 15 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz deyir xəbər ətər sizə və keçir günün son xəbərlərinə.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumu olacaq.
Gələn ilin payızına kimi Amerika qoşunları İraqdan çıxarsın. Təklifi Amerikanın nümayəndələr palatasındakı demokratlar irəli sürüblər.
Gürcüstan İraqdakı əskərlərini 2000 nəfərə çatdıracaq.
Bill Gates dalbadal 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan olunub.
Azərbaycanla Ermənistan çox güman ki, neytral meydanda görüşəcəklər. Bunu UEFA-nın prezidenti Michel Platini deyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Gələn ilin payızına can Amerika qoşunlarını İraqdan çıxarsın. Bu təklifi Amerikanın nümayəndələr palatasındakı demokratlar irəli sürüblər. Təklifdə deyilir ki, əgər prezident təminat verməsə ki, İraqdakı zorakılıqlara son qoya biləcək, qoşunların çıxarılması hətta bundan da tez başlaya bilər. Prezident George Bush istəmir ki, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün qrafik tutsunlar. Onun köməkçisi Dan Barlett deyib ki, əgər qanun Konqresdən keçsə, Bush ona veto qoyacaq.
George Bush'un özü isə Braziliyaya gəlib. Washington deyir ki, səfərdə məqsəd Latin Amerikasında azad ticarət və demokratiya dəyərlərini təbliğ eləməkdir. Bush gəlməmişdən qabaq Braziliyanın San Paulo şəhərində onun əleyhinə yürüş keçiriblər. Yürüşdə 6000 adam iştirak edib. Amma dinç yürüşün sonunda polislə toqquşma olub. Bush Urquayda, Kolumbiyada, Qvatemalada və Meksikada da olacaq.
Beynəlxalq yardımın kəsilməsi İranın uran zənginləşdirməsinə mənfi təsir eləməyəcək. Bunu İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi deyib, Əli Əsgər Soltani. Agentlik dünən qərarı alıb ki, İranda həyata keçirdiyi 55 layihədən 22-sini dayandırsın. Səbəb də odur ki, İran BMT-nin tələblərinə əməl eləmir, uran zənginləşdirməyi dayandırmır.
Bu arada İran polisi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı aksiyanı da dağıdıb. Parlamentin qabağına toplaşan hüquq müdafiəçilərini və tələbələri dəyənəklə döyüb. Onların arasında qadınlar da var. Fatimə Qovarayi, aksiyanın təşkilatçılarından biri Azadlıq Radiosuna bunları danışıb. Polis kütləni zor tətbiq eləməklə dağıdırdı. Biz də döylənlər arasında idik. Bir qadın ayağından ciddi xəsarət alıb. Bəzi tələbələrin aldığı xəsarət də ciddidir. Qovarayı həbsdən yenicə çıxıb. Polis onu keçən bazar saxlamışdı. Onunla bir yerdə 30-dan çox başqa qadını da. Onlar dinç nümayiş keçirmək istəyiblər. Sonradan tutulanların çoxu buraxılıb, amma 3 nəfər hələ də həbsdədir. İranda 3000-ə qədər müəllim də parlamentin qabağında miting keçirib, tələb eləyiblər ki, maaşları qaldırılsın. Bu, son günlərdə onların 3-cü etiraz aksiyalarıdır. İran müəllimlər hərəkatının 20 üzvünü tutublar.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsində problem yaranıb. ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye belə deyib Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında. Fassiye deyib ki, keçən il Minsk görüşündən sonra tərəflər arasında gərginlik yaranıb. Buna görə də həmsədrlər qərar alıblar ki, bölgəyə səfər eləsinlər, iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil eləsinlər. Gözlənilir ki, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri martın 13-14-ü Cenevrədə görüşəcəklər. Bundan qabaq Fassiye Yerevana da baş çəkəcək.
Azərbaycanla Ermənistanın futbol yığmaları isə çox güman ki, neytral meydanda görüşəcəklər. UEFA-nın prezidenti Michel Platini deyib. O bildirib ki, artıq hər iki ölkənin futbol assosiasiyasından təkliflər alıblar və indi qarşılaşmanın keçiriləcəyi yeri müəyyənləşdirəcəklər. Azərbaycan və Ermənistan yığmaları 2008-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində eyni qrupa düşüb. Azərbaycan Ermənistan komandasının Bakıya gəlməsini istəmir. Qarabağ münaqişəsinə görə təklif eləyir ki, qarşılaşmalar neytral meydanda keçirilsin. Ermənistan isə deyir ki, oyunlar Bakıda və Yerevanda keçirilməlidir.
Fərhad Əliyev indi istintaq materialları ilə tanış olur. Bu haqda keçmiş nazirin vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. O dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında Fərhad Əliyevlə görüşüb. Vəkil deyir ki, indiyəcə müəyyən ittihamlar üzrə protokollarla tanış olublar, amma istintaq materiallarını onlara yeni təqdim eləyiblər. Dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittihamlar istintaq işindən ayrılıb. Buna görə də Fərhad Əliyevə ancaq korrupsiya, qaçaqmalçılıq və bəzi başqa ittihamlarla bağlı materialları təqdim ediblər. Vəkil deyir ki, Fərhad Əliyev ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla razılaşmır və qan təzyiqinin tez-tez artmasından şikayət edir, bir də ürək ağrılarından. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi 2005-ci ilin oktyabrında tutublar.
Bakıda Yeni Yasamaldakı ət bazarında polislə satıcılar arasında toqquşma olub. 7 polis xəsarət alıb. Onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Bu haqda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis Mavini Yaşar Əliyev məlumat verib. Polis 4 nəfəri saxlayıb. Ət satanlar köşklərinin sökülməsini etiraz edirlərmiş. Bazardakı 40-a yaxın adama xəbərdarlıq gəlib ki, köşklərinin sanitariya qaydalarına cavab vermir, söküləcək. Yerində müasir köşklər tikiləcək və özünüzə qaytarılacaq. Amma satıcılar deyirlər ki, inanmırlar ki, yeni köşkləri onlara qaytaralar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstan İraqdakı əskərlərini 2000 nəfərə çatdıracaq. Donların sayı 850 nəfərdir. Gürcü hərbçiləri Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiya qüvvələrinin tərkibində xidmət edirlər. Gürcüstanın Vaşinqtondakı səfiri David Skharulidze deyib ki, Tbilisi ümid edir ki, bu onun NATO-ya qoşulmasına kömək eləyəcək. Məlumatı Associated Press agentliyi yayıb.
100 minlərlə şiə müsəlman İraqın Kərbəla şəhərinə toplaşıb. Bugün şiələrin İmam Hüseynə saxladıqları 40 günlük yaz başa çatır. Şiələrin iki əsas ziyarətgahında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Bu işə 10 min polis cəlb ediblər. Son günlər İraqda şiə zəvvarlara hücumlar artıb. 150 nəfər ölüb.
Sərhədsiz reportyorlar birliyi Türkiyəni tənqid edib, deyib ki, Ankara düz eləməyib, YouTube saytına girişi bağlayıb. YouTube video mübadiləsi servisidir və bir neçə gün əvvəl orada anti-türk məzmunlu süjetlər yerləşdiriblər. Onların bəzilərində Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi Atatürk'ü də təhqir edirlər. Sərhədsiz reportyorlar birliyi hesab edir ki, sayta girişi bir neçə süjetə görə bağlamaq həddən artıq sərt qərardır.
Yunan və türk kipriləri arasında sərddi bu gecə sökməyə başlayıblar. Yunan kiprinin paytaxtı Nikosiyada sərddin bir hissəsini sökürlər ki, yerində iki tərəf arasında keçid məntəqəsi tiksinlər. Kipr adası 1974-cü ildə bölünüb Türkiyə və Yunanistan arasındakı münaqişədən sonra.
Amerika tarixində ən böyük lotereya uduşunun qaliblərindən biri sürücüdür, yük maşınının sürücüsü. 52 yaşlı Ed Neighbors'a 116 milyon dollar çatıb, vergiləri verəndən sonra ona 80 milyon dollar qalıb. İkinci qalibin adı hələ ki açıqlanmayıb, ona da təxminən 80 milyon dollar çatacaq.
Bill Gates'i dalbadal 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan ediblər. Microsoft şirkətinin rəhbəri Forbes jurnalının siyasına 56 milyard dollarlıq var dövlətlə başçılıq eləyir. İndi ən çox milyarder Amerikadadır, daha sonra Almaniya və Rusiya gəlir. Rusiyada 53 milyarder var. Onların ən varlısı Roman Abramovic'dir. Abramovic'in var dövləti 20 milyard dollara yaxındır.
Və indicə aldığımız məlumata görə beynəlxalq yardımın kəsilməsi İranın uran zənginləşdirməsinə mənfi təsir eləməyəcək. Bunu İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi deyib, Ələsgər Soltani. Agentlik dünən qərar alıb ki, İranda həyata keçirdiyi 55 layihədən 22-sini dayandırsın. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri isə İranla bağlı bir görüşdə keçiriblər, Tehrana daha sərt sanksiyaların qoyulmasının mümkünlüyünü müzakirə ediblər. Hələ ki razılıq əldə eləyə bilməyiblər. Məlumatlara görə Çin və Rusiya o qədər də həvəsli deyillər. Sanksiyaları sərtləşdirməyə.
Son xəbərlər idi bunlar bu saatda olan. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərlərini gün boyu hər saat başı 101.7 FM-də də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz onu da biləcəksiniz ki, xaricdəki azərbaycanlıların dostları çoxalır.
Taksi sürücüləri ilə sərnişinləri necə mehribanlaşdırmaq olar?
Ukraynanın prezidenti Avropa Birliyindən hansı kömək istədi?
Və Çempionlar Liqasının qalibi kim olacaq? Azərkeşlər ən çox hansı komandaya pul qoydular? İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi, deməli 9-a 25 dəqiqə qalmışa kimi 101.7 FM-də bir də AM 1530 1296 tezliklərində dinləyə bilirsiniz. Xəbər ətər bir də səhər saat 9-da görüşünüzə gəlir, amma bu dəfə orta dalğada yox, ancaq FM-də 101.7 FM-də. Xəbərətər verilişi davam edir. Neynəmək olar ki, okeanın otayında yaşayan Barbara təkcə haykanışı yox, həm də sevili də tanısın. Erməni harda soyqırımdan danışdı, Azərbaycanlı da Xocalı faciəsini ortalığa qoya bilsin. Bir sözlə erməniyə dil çatdıra bilsin. Axı, ekspertlər çox vaxt deyirlər ki, erməni diaspora hələ də xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan yaxşı təşkilatlanıb.
Amma bugün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün təzə imkan açılır. Azərbaycan diasporu özünə təzə dostlar tapa bilər. Məsələ, bugün Bakıda dövlət rəhbərləri səviyyəsində müzakirə olunacaq. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin bugün başlanacaq birinci forumunda Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası qəbul edilməlidir. Sənədin hazırlanması haqqında daha öncə media açıqlama verən xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov demişdi ki, strategiyanın hazırlanmasında məqsəd iki ölkənin diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətinə nail olmaq və onların koordinasiya şurasının yaratmaqdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və bir sıra hökumət rəsmiləri də bu foruma qatılacaq. Forumda iştirak eləmək, eləcə də Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin yeni binasını açmaq üçün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın başlığı elədiyi nümayəndə heyəti də artıq Bakıya gəlib. Sabah isə martın 10-da Bakıda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin ikinci qurultayı da keçiriləcək. Bu qurultayda isə xaricdəki Azərbaycan incimalarının Türk və Yahudi diasporları ilə əməkdaşlıq imkanları araşdırılacaq. Daha öncə, fevral ayında Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciətində Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, bu faciə və Qarabağla bağlı bir çox həqiqətlərin dünya təşkilatlarına çatdırılması, Azərbaycan mövqeyinin müdafiə edilməsi xaricdəki Azərbaycan diasporlarının da əsas məqsədi olmalıdır. Politolog Rasim Musabəyev ortaq rəqiblə erməni icmaları ilə rəqabət apardıqlarından Azərbaycan və Türk diasporlarının fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi üçün cəhdləri gərəkli sayır.
Azərbaycan və Türkiyənin diasporasının birgə fəaliyyəti üçüncü dövlətlərdə faydalıdır. Buna böyük ehtiyac var. Və bu fəaliyyətdə, yəni nəzərə alınsa ki, bu söhbət təkcə Azərbaycandan çıxan azərbaycanlılar yox, eyni zamanda İrandan çıxan və bir çox ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların da bu işdə fəaliyyəti, bu kifayət qədər təsirli ola bilər və mən müsbət qiymətləndirirəm bunu.
Amma Rasim Musabəyev onu da bildirdi ki, heç bir halda xaricdə yaşayan Azərbaycan diasporları ölkənin xarici siyasi sətalətinə çevrilməməlidirlər. Əgər dövlət xaricdəki azərbaycanlılardan faydalanmaq istəyirsə, bunu qürbətdə yaşayanların özlərinin istədiyi və bacara biləcəyi yolla etməsi üçün onların da fikrini nəzərə almalıdır ki, sonradan bu diasporlar özləri inteqrasiya və başqa problemlərlə üzləşməsinlər. Bugün başlanacaq foruma 40 ölkədən 700-ə yaxın təşkilat nümayəndəsinin qatılacağı gözlənilir. Forumla bağlı dünən keçirilən toplantıda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bildirib ki, çox yerlərdə bu foruma görə həm sevinən, həm kədərlənən, həm də nüfuzunu aşağı salmaq üçün müəyyən addım atmaq istəyənlər var. Forumun sonunda işçi qrupun yaradılması, üzvlərin isə hər il ya da 2 ildən bir toplanması planlaşdırılıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Yunan və Türk icmaları ilə əməkdaşlıq Azərbaycan diasporu üçün nə vəd eləyir? Bu əməkdaşlığın Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında nə faydası ola bilər? Saat 9-dakı verilişimizdə söhbətimiz bu barədə olacaq.
Qonağımız olacaq Nəsib Nəsibli, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin üzvü. Bu barədə bu sualları ondan soruşacaq. Söhbətə bugün saat 9-da xəbərlərdən sonra 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyin gidinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən,
Bir axşam taksidən
Taksidən düşmək üçün gərək taksiyə minəsən əvvəlcə. Tarif şurası qiymətləri 3 aydır ki qaldırım, amma belə görünür ki, sözü söhbəti qutarmaq bilmir, taksilər də bahalaşıb paytaxta.
Sərnişinlər deyir, sürücü insafsızdır, istədiyi qiyməti qoyur. Sürücü də deyir ki, onlara heç kimin artıq pulu lazım deyil, halal pullarını istəyirlər. Bəs mübahisəni necə həll eləmək olar? Taksi sürücüləri çıxış yolunu özləri göstərirlər. Şəhla Sultanova reportajı.
Yanvarın əvvəlindən benzinin qiymətinin qalxması ilə taksilərdə də yol haqqı bağlaşıb. Şəhərlər arası və şəhər daxili sərnişin daşımalarında gediş haqqını hökumət qaldırdı. Taksi xidmətinin qiymətini isə sürücülər özləri. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri isə sürücülərin qiymətləri lazım olduğundan da çox qaldırdığını dedilər.
Ara bir olur ki, məsəl üçün, Bakı Sumqayıt yolundan istifadə edirəm. Görür ki, məsəl üçün, insan çox da ondan istifadə edir, artırır qiyməti. Heç cürədə razılaşmır sən tələbəsən, məsəl üçün, gedmək istəyirsən. Axşam vaxtı soyuqdur.
Qaldır, həddindən artıq qaldır. Bir Məmməd qalxıb da benzinlə qalxıb. Onlar da laf qoyur üstünə. İstər istəmə sıxır, bəli, sıxır. Vata 5000-ə getdiyimiz yol. Gedirik elə bir 10 minə.
Deməli, son vaxtlar tarif şurasının artırdığı qiymətlər ən çox taksilərdə müşahidə olunub. Niyə? Çünki taksilər, deyək ki, 1 metr yolu olduğu qədər çox aparır. Qiyməti çox qaldırır. Məsələn, o qədər heç benzin işlətmir, amma aldığı məbləğ o benzindən daha çoxdur. Ona görə də taksilər dəqiq sərf eləmir.
Metronun Nizami stansiyasının yanında müştəri gözləyən bir qrup taksi sürücüsünə yaxınlaşdım. İşlərinin necə getməsini soruşmağımla dərdlərinin açılması bir oldu. Dediklərinə görə əvvəllər gündə 8-10 yeni Azərbaycan manatı qazanırdılarsa, indi qazandıqları benzinə, gündəlik yeməklərinə və siqaretə xərclənir.
Yo, əvvəlki qiymətlər normal idi, sərfəli idi. Onlara da bizə də indi yox. İndi benzin də bahalıdır, minən də yoxdur.
Biz əvvəl 5 Məmmədə gedirdi bir yerə, iş yazıda gedirdi. İndi gəlin məcburdur bir Şirvan yarım versin. O da bir dəfə gedər ki, sonra da minmir axı maşına. Gün ərzində əgər yaxşı gün olsa 6-7 müraciət olur, onda 3-ün 4-ün aparır görsən. Elə gün orada gələ bax, bir saat 9-da gəlmişəm, hələ bir nəfər adam minməyim maşıma. Saat üzə neçədir? 12-1 işdi.
Ağırdır, çətindir işləmək. Benzin bağlanmışlar, vapşa çəkilir. Qabaq açılmasa gedirlər, bir maha verirlər, gələ Allah bələşədir. İndi görəsən, buradan görəsən, əzbəyə bir Şirvan pul verir. O, əz benzinin pulu verirlər.
Bu sürücülər öz şəxsi maşınlarından taksi kimi istifadə edənlərdir. Sərnişin daşıma xidməti ilə məşğul olan şirkətlərə məxsus taksilərin sürücüləri isə bundan daha çox əziyyət çəkdiklərini deyirlər.
Yox, sərf eləmiş. Səbəb odur ki, minənin sayı azalıb. Qiymətlərin qalxması ilə bahalıqdır, imkan yoxdur, zəifdir onu görür. Bu şirkətin maşını. Məhz plan verirəm 8 Şirvan. Şirkətin qəlbətdə sən işlədin, işləmədən sonra planını verməlisən. 5 ildən sonra bu maşın sənə qalır. Məcbursan işləyəcəm, ailəni dondurmaq lazımdır.
Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri taksilərdə məsafəni yazan sayğac olmasının zəruriliyini vurğuladılar. Dedilər ki, bu halda nə sərnişin, nə də sürücün arası qalar.
Valla taksilər hər hansı öz istədiyi qədər qiymət kəsir. Mənim fikrimcə taksilərin özünün sayğacı olsa, kilometr xarici ölkələrdə elə kilometr başına dəyəri var, qiyməti var. Elə olsa daha böyükdür olar. Hələ öz istədiyi məsafəni öz istədiyi qədər qiymət kəsməz.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumu olacaq. Tədbirdə iştirak eləmək üçün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya gəlib.
Gələn ilin payızına kimi Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın. Bu təklifi Amerikanın nümayəndələr palatasındakı demokratlar irəli sürüblər. Respublikaçılar isə deyirlər ki, təklif kongresdən keçsə də Bush ona veto qoyacaq.
Gürcüstan İraqdakı əsgərlərini 2000 nəfərə çatdıracaq. Tbilisi ümid edir ki, bu onun NATO-ya qoşulmasına kömək eləyəcək.
Bill Gates dalbadal 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan olunub. İndi onun $56 milyard var. Ən çox milyarder Amerikadadır, daha sonra Almanya və Rusiya gəlir.
Və Azərbaycan və Ermənistan komandaları çox güman ki, neytral meydanda görüşəcəklər. Bunu UEFA-nın prezidenti Michel Platini deyib. Oyunun neytral meydanda keçməsini Azərbaycan istəyirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun verilişlərini səhər-səhər saat 8-dən başlayaraq dinləyə bilərsiniz. Həm orta dalğada, həm FM 101.7 dalğasında. Saat 9-dan isə verilişlərimiz Bakı auditoriyası üçün davam edəcək 101.7 FM dalğasında.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində gedən deməli materialları bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir tez-tez. Deməli, bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Amerika Dövlət Departamenti hesabat yayıb insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması hələ də davam edir. Bu sahədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Siz nə fikirləşirsiniz? Dinləyicilərimizdən deməli bir neçə artıq xeyli deməli e-mail daxil olub. Ruslan,
Ruslan Bakıdan yazır ki, Azərbaycan hökuməti deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrdə minlərlə azərbaycanlı siyasi mühacir var. Həmin ölkələrin Avropa Şurasında olan deputatları nədən səslərini çıxarmır? Siyasi mühacir olan yerdə mütləq siyasi məhbus da var. Başqa dəlil axtarmaq lazım deyil. Bir də
Bircə Əli Həsənov
deyir ki, bu hesabat köhnə faktlara əsaslanır. Deməli, o köhnə faktların olduğunu təsdiq eləyir. Bu yaxşı etirafdır. Bir də çox istərdim Dövlət Departamentinin departamenti sözdən əmələ keçsin.
Gülnarə Gəncədən yazır ki, mən bir tərəfəm, heç kimin tərəfində deyiləm, adi vətəndaşım. Mən deyirəm ki, hələ az yazılıb, bir çox əsas faktlar göstərilməyib. Nəinki hüquq mühafizə orqanları, adi dövlət məmuru belə nə qədər bacarırsa sənin hüququnu pozur, qanunlar işləmir. Monopoliya var, korrupsiya isə öz yerində. Mətbuat 80% azad deyil, müxalif partiyaların fəaliyyəti iflic vəziyyətdədir. Demək olar ki, iqtidar hegemondur. Adi Gəncədə bahalanmayla bağlı aksiya keçirmək istədilər, dinç aksiya keçirməmək üçün müxtəlif bəhanələrlə qarşısını aldılar.
Başqa bir dinləyicimiz Arif Kələntərov Bakıdan yazır ki, məhkəmələrdəki ədalətsizliklər, türmələrdə işgəncələrin verilməsi, məmur özbaşınalıqları, sərbəst toplaşmaq azadlığının olmaması, mətbuata təzyiqlər və nələr, nələr, nələr. Bunlar hamısı bizim bildiyimiz, daha doğrusu gündəlik həyatımızda yaşadığımız reallıqlardır. Bunları bizə okeanın otayından bir daha xatırlatmağa, yadımıza salmağa nə ehtiyac var? Belə quru və təsvirçi hesabatlar yaymaqdansa, xalqın demokratiya uğrunda mübarizəsində ona dəstək olmaq lazımdır. Amerika isə Azərbaycana gələndə hər şeyi neftə qurban verir, diktatorun əlini sıxır.
Samir New York'dan yazdığını deyir, qeyd edib şəhəri kimi New York'un adını. Amerika Azərbaycana qarşı ikili standartdan çıxış eləyir, amma mən fikirləşirəm ki, Amerika İlham Əliyevə müəyyən vaxt vermişdi, Azərbaycanda demokratik islahatlar aparsın. Hakimiyyət özünü doğrultmadı, onlara verilən dəstəyi hesab eləyirəm ki, artıq xalqda bugün siyasətlə barışmır. Son zamanlar xalq çox agresiv münasibəti var, hakimiyyətə acınacaqlı durumda yaşamaqdan beziblər.
Bunlar bizim forumumuza daxil olan mesajlardır. Azadlıq Radiosunun saytında olan forumlarda hər bir adam iştirak edə bilər. Yetər ki, bizim saytımıza daxil olasınız və öz mesajlarınızı yazıb göndərəsiniz. Azadlıq Radiosunun saytında olan, saytına gələn bütün mesajlar siyasi mövqeyindən, iqtidar müxalifət olmasından asılı olmayaraq hamısı foruma daxil edilir.
Biz sizin deməli mesajlarınızı redaktə eləmirik, nöqtəsinə virgülünə belə toxunmadan saytda yerləşdiririk, amma bir şərtlə ki, sizin deməli e-maillərinizdə, mesajlarınızda təhqir elementləri olmasın. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin, günündən son xəbərlərini, dəyişən xəbərlərini bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun verilişləri başa çatandan sonra, daha doğrusu Xəbər Ətər verilişi başa çatandan sonra siz Qlobus proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Qlobus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Burada qaçqınların iki statüsü var. Biri humanitar, bir də ki siyasi. Demək olar ki, Hamburgda olan azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusda deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Опыт жизни в Бельгии, как в принципе в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами.
Мен 1974-дән бу яна демоголаси чекнием. Бу арада 83-дән 90-а кадәр кеттем дишария, 90-да бидә гәри гәлде.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Qlobus proqramında.
Qlobus proqramının həmkarım Samirə Faiqqızı hazırlayıb. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz verilişə. Veriliş qutarandan sonra isə xəbərlər yeni efirdə olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Viktor Yushchenko, Ukraynanın prezidenti Avropa Birliyinə qoşulmaq üçün səylərini davam elətdirir. Dünən Yushchenko Brüsseldə olub birliyin rəsmiləri ilə görüşüb.
Yushchenko deyib ki, Ukraynanın birliyə üzvlüyü məsələsini hələ ki xüsusi qabartmaq istəmirlər, hələ ki buna vaxt var, amma Avropa Birliyi Ukraynaya başqa olduqca vacib məsələlərdə çox böyük kömək eləyə bilər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko cümə axşamı günü Brüsseldə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli nümayəndələri ilə görüşlərində birliyin öz ölkəsi üçün böyük əhəmiyyətindən danışıb. Avropa Birliyi Xarici Siyasət Departamentinin rəhbəri Javier Solana ilə danışıqlardan sonra birgə mətbuat konferansında da Yushchenko həmin mövzuya müraciət edərək deyib. Mən əminəm ki, Avropa Birliyinin təsisatları Ukraynanın hakimiyyət strukturları arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında son dərəcə böyük və əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Qərb yönümlü Yushchenko imtihan adlandırdığı Moskva meyilli başnazir Viktor Yanukoviç ilə hakimiyyət uğrunda mübarizəsində Avropa Birliyindən kömək umuduğunu gizlətməyib. Ukrayna prezidenti qarşılıqlı əlaqələr haqda deyib ki, ölkəsinin birliyə üz olmaq ambisiyaları yaxın 1-2 ilə hesablanan iş cədvəlinə mani olmamalıdır. Öz növbəsində Javier Solana qeyd edib ki, Ukraynada sabitlik naminə siyasi və iqtisadi islahatlar keçirilməlidir. Avropa Birliyi isə onun sözlərinə görə Kiyevlə daha sıx əlaqələrin yaradılmasında maraqlıdır. Cənab Solana habelə deyib ki, onunla Yushchenko Dnestriyanı münaqişənin həlli prosesinə yeni təkan verilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Həmin gün Viktor Yushchenko ilə Avropa Parlamentinin prezidenti Hans-Gert Pöttering Ukrayna ilə Avropa Birliyinin daha miqyaslı əməkdaşlığı barədə danışıqların statusunu müzakirə ediblər. Pöttering ilə həmin görüşdən sonra Ukrayna prezidenti ötən həftə başlanan danışıqlarda öz ölkəsinin mövqeyi barədə bunu deyib.
Надзвичайно важливий для української сторони є етап формування
Avropa Birliyi ilə daha miqyaslı əməkdaşlıq haqqı razılığın prinsipləri və təminatlarının hazırlanma mərhələsi Ukrayna üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz razılaşmada Avropa Birliyinin yeni tərəfdaşları ilə işinin əsaslarının təkmilləşməsini istəyirik. Viktor Yushchenko'nun gün ərzində habelə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner ilə görüşü nəzərdə tutulmuşdu.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Bir müddət əvvəl Yushchenko Polşada da oldu, Polşa prezidenti ilə danışıqlar apardı və təklif elədilər ki, onlar enerji sammiti keçirilsin 5 tərəfli və həmin sammitdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da iştirak eləsin. Əsas məqsədləri də odur ki, Avropanın, Ukraynanın və Polşanın da Azərbaycan və Qazaxıstan neftləri ilə təmin olunmasına nail olsunlar və bu yolla da Rusiya neftindən asılılıqlarını azaltsınlar. Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səni sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər sual açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Martın 9-u, mən Doktor İzeyələ, işdən sonra ölkə prezidenti Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların yaradılması haqda sərəncam imzalayıb. Bu zona digər zonalardan nə də azaddır. İqtisadçı Profesor Zahid Məmmədov. Turistləri cəlb etmə reytingində Azərbaycan Ermənistanı uduzdu. Niyə? Səyahətçi Azər Qaribov. Artıq işıq pulunu yığanları da öldürürlər. Jurnalist müşahidələri. Azadlıq Radiosu müxbiri Şahnaz Bəylər qızı. Martın 9-unda saat 5-dən sonra mən Doktor İzeyələ İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Xəbər Ətər proqramı ilə davam edir. Səhər proqramı ilə deməli, gəldik çatdıq idman yeniliklərimizə. İdmandakı xəbərləri yenə Rövşən çatdıracaq, Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, qabaqca bugün Azərbaycan oynayır. Azərbaycanda nə deyirlər, nə proqnozlar verirlər bugünkü oyuna?
34 aydır ki, Azərbaycan qələbə qazana bilmirdi. Sırağa gün tilsimi sındırdılar. Özbəkistan üzərində qələbə qazandılar Qazaxıstanda Almatəvə Kuboku yarışlarında. Birinci oyunu Azərbaycan udub, indi Qazaxlarla oynamalıdır bugün və Azərbaycanda ümid eləyirlər ki, həmin qələbə seriyası davam eləyəcək. Şahin Diniyev Azərbaycan baş məşqçisi Futbol Plus qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, bu turnirdə nəticə onun üçün vacib deyil. O heyətdə eksperiment aparır. Özbəklərlə oyuna bir heyət buraxıb, Qazaxlarla oyuna bir ayrı heyət çıxacaq, Qırğızlarla oyunda da yenə də heyətdə dəyişiklik olacaq. Diniyev deyib ki, bu eksperimentləri aparır ki, Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki növbəti oyunlar ərəfəsində optimal heyəti müəyyənləşdirsin. Polşa və Finlandiya ilə oyun üçün. Qazaxstan Hollandiyalı baş məşqçisi Andro Pipers isə Azərbaycanla oyun barəsində fikrini açıqlayıb. Onlar artıq birinci oyunda qırğızlar üzərində qələbə qazanıblar. Baş məşqçi deyib ki, Alma TV kubokunu qazanmaq istəyiriksə, öz bəhləri də Azərbaycanı da mütləq məğlub eləməliyik. Fabio Capello'nun Realdan gedəcəyini deyənlər çoxalıb, xüsusən də komanda Çempionlar Liqası ilə vidalaşandan sonra. Klubun rəhbərləri mətbuata verdikləri açıqlamalarda dolayısıyla deyiblər ki, baş məşqçinin taleyi qarşıdakı super derbidən asılı olacaq Real Barcelona oyunundan. Realın idman direktoru Predrag Mijatović deyib ki, Çempionlar Liqasında Bavariyadan ağır zərbə almışıq, indi özümüzə gəlirik, Barcelona ilə oyundan sonra görək nə edirik. Barcelona ilə Real həftə sonu qarşılaşacaq. Çempionlar Liqasının final mərhələsində çıxış eləyən komandaların sayı arta bilər. Bunu UEFA-nın prezidenti Michel Platini deyib. Platini deyir ki, indi bunun lehinə və əleyhinə olan rəyləri nəzərdən keçirirlər. Yüz ölçüb bir biçəcəklər. Əgər çoxluq təklifi bəyənsə, onda 2016-cı ildə Çempionlar Liqasının final mərhələsində 16 yox, 24 komanda çıxış eləyəcək. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Verilişimiz burada sona yaxınlaşır. Əsas xəbərləri bir deyişidir.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumu olacaq.
Gələn ilin payızına qədər Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın. Təklifi Amerikanın nümayəndələr palatasındakı demokratlar irəli sürüblər.
Gürcüstan İraqdakı əsgərlərini 2000 nəfərə çatdıracaq.
Və Bill Gates 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan olundu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Gələn ilin payızınacan Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın. Bu təklifi Amerikanın nümayəndələr palatasındakı demokratlar irəli sürüblər. Təklifdə deyilir ki, əgər prezident təminat verməsə ki, İraqdakı zorakılıqlara son qoya biləcək, qoşunların çıxarılması hətta bundan da tez başlaya bilər. Prezident George Bush istəmir ki, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün qrafik tutsunlar. Onun köməkçisi Dan Barlett deyib ki, əgər qanun Konqresdən keçsə belə, Bush ona veto qoyacaq.
George Bushun özü isə Braziliyaya gəlib. Washington deyir ki, səfərdə məqsəd Latin Amerikasında azad ticarət və demokratiya dəyərlərini təbliğ eləməkdir. Bush gəlməmişdən qabaq Braziliyanın San Paulo şəhərində onun əleyhinə yürüş keçiriblər. Yürüşdə 6000 adam iştirak edib, amma dinç yürüşün sonunda polislə toqquşma olub.
Beynəlxalq yardımın kəsilməsi İranın uran zənginləşdirməsinə mənfi təsir eləməyəcək. Bunu İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi deyib, Əli Əsgər Soltani. Agentlik dünən qərar alıb ki, İranda həyata keçirdiyi 55 layihədən 22-sini dayandırsın. Səbəb də odur ki, onlar BMT-nin tələbinə əməl eləmirlər. İranlılar uran zənginləşdirməyə dayandırmırlar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri isə İranla bağlı bir görüşdə keçiriblər. Tehrana daha sərt sanksiyaların qoyulmasının mümkünlüyünü müzakirə ediblər. Hələ ki razılıq əldə eləyə bilməyiblər, məlumatlara görə Çin və Rusiya o qədər də həvəsli deyillər sanksiyaları sərtləşdirməyə.
Bu arada İran polisi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı aksiyanı dağıdıb. Parlamentin qabağına toplaşan hüquq müdafiəçilərinin və tələbələri dəyənəklə döyüb. Onların arasında qadınlar da var.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsində problem yaranıb. ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye deyib Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konferansında. Fassiye deyib ki, keçən Minsk görüşündən sonra tərəflər arasında gərginlik yaranıb. Buna görə də həmsədrlər qərarı alıblar ki, bölgəyə səfər eləsinlər, iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil eləsinlər.
Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları isə çox güman ki, neytral meydanda görüşəcəklər. UEFA-nın prezidenti Michel Platini deyib ki, artıq hər iki ölkənin futbol assosiasiyasından təklif alıblar, indi qarşılaşmanın keçiriləcəyi yeri müəyyənləşdirəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Fərhad Əliyev indi istintaq materialları ilə tanış olur. Bu haqda keçmiş nazirin vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. O dönəm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında Fərhad Əliyevlə görüşüb. Vəkili deyir ki, indiyəcə müəyyən ittihamlar üzrə protokollarla tanış olublar, amma istintaq materiallarını onlara yeni təqdim ediblər. Dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittihamlar istintaq işindən ayrılıb. Buna görə də Fərhad Əliyevə ancaq korrupsiya, qaçaqmalçılıq və bəzi başqa ittihamlara aid materialları təqdim ediblər.
Bugün şiələrin İmam Hüseynə saxladıqları 40 günlük yas baş çatır. Yüz minlərlə şiə müsəlman İraqın Kərbəla şəhərinə toplaşıblar. Şiələrin iki əsas ziyarətgahında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Bu işə 10,000 polis cəlb ediblər.
Gürcüstan İraqdakı əsgərlərini 2000 nəfərə çatdıracaq. İndi onların sayı 850 nəfərdir. Gürcü hərbçiləri Amerikanın rəhbərliyi elədiyi koalisiya qüvvələrində xidmət edirlər. Gürcüstanın Vaşinqtondakı səfiri David Skharulidze deyib ki, Tbilisi ümid eləyir ki, bu onun NATO-ya qoşulmasına kömək eləyəcək.
Və Bill Gates dalbadal 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan edib. deyiblər. Microsoft şirkətinin rəhbəri Forbes jurnalının siyasında 56 milyardlıq var dövlətlə başçılıq edir. İndi ən çox milyarder Amerikadadır, daha sonra Almanya və Rusiya gəlir. Rusiyada 53 milyarder var. Onların ən varlısı Roman Abramovichdir. Abramovichin var dövləti 20 milyard dollara yaxındır.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini siz bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu bir də saat 9-da görüşünüzə gələcək. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin birinci forumu keçiriləcək. Sabah isə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin ikinci qurultayı. Bu qurultayda Türk və Yahudi diasporaları ilə əməkdaşlıq imkanları araşdırılacaq. Sualımız belədir. Yunan və Türk icmaları ilə əməkdaşlıq Azərbaycan diasporu üçün nə vəd edir?
Sualları Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin üzvü Nəsib Nəsiblidən soruşacağıq. Söhbətə bugün saat 9-da xəbərlərdən sonra 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edir.
Biz də sizlə sağollaşırıq. Sağ olun, hələlik.
Hələlik.
Salam. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. İkinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilən Eldar Əfəndiyev.
Estoniyanı biz interesno посмотреть и участвовать, скажем, в тех процессах, которые связаны с Азербайджаном.
Hamburqdakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğlu.
Burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki, siyasi. Demək olar ki, Hamburqda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusda deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Strasburqdakı Azərbaycan evinin rəhbəri Mustafa Alınca.
Qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı, qadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur.
23 il əvvəl İrandan Çexiyə gələn Tahir Zolal.
Mən oradan universitetə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum.
Və Brüsseldən Asiya Firins.
Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Просто они оценивают человека по его умению синтегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mən Samirə Faiq qızı Praqadan telefonla qonaqlarımızla əlaqə yaradıram. Bugünkü Globusun qonaqları Estoniyadan, Almaniyadan, Fransadan, Çexiyadan və Belçikadan olacaqlar. Eldar Əfəndiyev ikinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilib. Bu ölkədə parlament seçkiləri martın 4-də keçirilib. Estoniyanın mərkəzçi partiyasını təmsil edən Eldar Əfəndiyev Narva şəhərindən deputat seçilib. Əgər yadınızdadırsa, Globusun əvvəlki buraxılışlarından birində mən Eldar Əfəndiyevlə söhbət aparmışdım. Xatırladıram ki, Eldar Əfəndiyev Estoniyanın ictimai-siyasi həyatında iştirak edir. Bir sıra vəzifələr də o cümlədən Narva şəhərinin meri, Milli Münasibətlər Naziri kimi çalışıb. Eldar Əfəndiyev Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və biz onunla rus dilində danışdıq. Eldar müəllim, насколько активно приняли участие в этих выборах азербайджанцы, живущие в Эстонии?
Ну, я думаю, что практически 100%. Кто мог участвовать в этом, участвовал. Я даже как-то не сомневаюсь в этом, потому что действительно они и помогали очень активно, и сами активно в этом участвовали. Так что я думаю, все, кто имел право голоса, 100% были в этом, приняли в этом участие.
Сколько процентов имеет право голоса из азербайджанцев, живущих в этой стране?
Я думаю, где-то 30%, наверное, сегодня. Потому что по молодежи я не совсем точную информацию имею. Ну, где-то, я думаю, 30%.
Вы, как депутат парламента, собираетесь ли содействовать решениям проблем, связанных с натурализацией азербайджанцев, живущих в Эстонии? Во время нашего последнего разговора вы как-то говорили, что это является одной из основных проблем азербайджанцев, живущих в Эстонии.
Да, безусловно. Безусловно. Но он не... скажем так, только в одну национальность упирается, он упирается во многие национальности. И поэтому, действительно, одна из самых, наверное, главных задач, и в том числе европейские структуры нам указывают на этот минус, вот, действительно намерены, ну, максимально приложить усилия,
чтобы вот сократить состояние без гражданства. Это очень важно.
Вы говорили, что в парламенте действует азербайджано-эстонская группа. Будет ли эта группа продолжать свою работу в период деятельности нового парламента? И если да, то какие основные направления ее деятельности?
В предыдущем парламенте все группы прекращают деятельность на момент, скажем так, ну, до, скажем так, 4 марта. А сейчас новый состав придет, и я точно так же, как и в предыдущем составе, организую такую группу. И я думаю, что мы продолжим то, что мы наработали в предыдущем составе парламента. Ну, естественно, уже посмотрим, как будем дальше действовать. А то, что это будет, несомненно.
Есть ли у вас какие-то планы вашей деятельности как депутата парламента, связанные с Азербайджаном?
В декабре месяце я встречался с заместителями министра по образованию и культуре. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта область, она была бы максимально приближена к реальному сотрудничеству. Тем более, что у Азербайджана есть возможность посмотреть, как в Эстонии это направление, эти направления развиваются. И в том числе Эстонии не безинтересно посмотреть и участвовать, скажем, в тех процессах, которые связаны с Азербайджаном, потому что Азербайджан входит в страны, которые называются ближайшими соседями Евросоюза. Так что я думаю, что здесь взаимный интерес, он совершенно четко обозначен.
Bu İstonya parlamentine ikinci dəfə deputat seçilən Eldar Əfəndiyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Növbəti sujetimiz Almaniyadandır, amma qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Almaniyanın Hamburg şəhərində bir ilə yaxındır ki, Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin sədri müavini Rasim Mahaloğlu deyir ki, nisbətən yeni olmasına baxmayaraq cəmiyyət çoxlu işlər görüb.
Hamburgda çoxlu sosial Azərbaycanlılar yaşayır. Cəmiyyətin məqsədi bu Azərbaycanlıları birincisi cəmiyyət ətrafında sıx birləşdirmək, Azərbaycan adət-ənənələrini, folklorunu, onun milli adət-ənənələrini bu insanlar arasında təbliğ etmək və insanları bir yerə toplamaq. Bir sağ söz etdiniz, Hamburgda, o cümlədən Almaniyada, Avropada yaşayan digər dərnəklərlə, klublarla, cəmiyyətlərlə birgə birləşək. Onlarla birgə fəaliyyət göstərək.
Rəsim bəy, bu sizin yaşadığınız Hamburg şəhərində yaradılan ilk Azərbaycan cəmiyyətidir, yoxsa bundan qabaq da Azərbaycan cəmiyyətləri, diaspora təşkilatları olub?
Yox, Hamburgda demək olar ki, bizim cəmiyyət bir nömrə altında qeydiyyatdan keçən ilkin cəmiyyətdir. Bizə, necə deyim, alternativ olaraq ikinci bir cəmiyyət hazırda fəaliyyət göstərir. Orada cavan perspektivli gənclər var. Onlar Elçin və Emin qardaşlardır. Çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Biz çalışıb gələcəkdə birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Mənim yəni məqsədim demək odur ki,
sizin yaşadığınız şəhərdə neçə azərbaycanlı yaşayır?
Uşaqlı böyüklü demək olar ki, 2000-ə yaxın azərbaycanlı var. Təzə doğulan uşaqlardan tutmuş, yaşlı insanlara qədər 2000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır Hamburg şəhərində.
Onlar artıq Almaniya vətəndaşıdırlar, yoxsa
demək olar ki, onların 50% demək olar ki, Almaniya vətəndaşıdır. Yerdə qalan bizim bu erməni təcrübəsinin nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətrafı rayonlarından didərgin düşmüş insanlarımız da var. Onlar da hazırdır demək olar ki, Almaniyanın verdiyi sənətlə yaşayırlar. Heç bir problemi yoxdur demək olar ki. Onlar da eyni statusa, eyni hüquqa malik insanlardır.
Bəs nə ilə məşğul olurlar orada azərbaycanlılar? Siz yəqin ki, Hamburgu yaxşı tanıyırsınız oradakı
azərbaycanlılar. Bəli, Hamburgu demək olar ki, burada belə bir qayda var. Əvvəlcə insanlar dövlət tərəfindən onlar dil kurslarına, alman dil kurslarına göndərilir. 6 ay ərzində dilin yiyələnmən insanlar təkrar 6 ay ərzində kursa gedirlər. Bu da kifayət etməkdə dövlət onları bir daha təkrar kursa göndərir sonra və dövlət onlara iş təklif edir. Burada əmək birjası deyilən təşkilat var. Əmək birjası onlara iş təklif edir və bu insanlar hərə bazarda sayda çalışırlar. Eyni zamanda müəyyən qism insanlar var ki, dediyim o 50% insanlar var ki, onlar heç bir işlə məşğul olmurlar
belə sosial hilfe deyilən bir termin var. Onlar dövlətdən sosial yardım alır və o sosial yardımın hesabına yaşayırlar.
Bəs siz bu 2000 nəfərin hamısını bu cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı, yəni onlara hamısını məlumatlandıra bilmisiniz? Yəni çox vaxt elə olur ki, mən məsələn diaspora cəmiyyətlərinin rəhbərləri ilə danışanda onlar məsələn cəmiyyət haqqında məlumat verirlər, amma həmin şəhərdə yaşayan adi azərbaycanlılar ki, kim ki cəmiyyətlə əlaqəsi yoxdur, onlar çox vaxt deyir ki, bizim ümumiyyətlə bu diaspora işindən xəbərimiz yoxdur.
Mən üzr istəyirəm, yəni sizin sözünüzdə də tam həqiqət var, ancaq Hamburg şəhərində mən sözünüzü o faktlarla qarşılaşmamışam. Bəxtlər mən qeyd elədim ki, bizim Hamburg şəhərində demək olar ki, eyni zamanda iki dənə cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Onun digəri Emin Elçin qardaşları rəhbərliyi edir. Çox perspektivli gənclərdir. Demək olar ki, insanların bir 40% bu gənclərin ətrafında toplaşır. Yerdə qalan 60% insanlar, yəni bizim ətrafımızda toplaşıblar. Və demək olar ki, bir nəfər də olsun Hamburgda, hamının xəbəri var ki, Hamburgda cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, uşaqdan tutmuş böyüyə hamının xəbəri var bu barədə.
Siz özünüz necə oldu ki, Almaniyaya gəldiniz?
Mən özüm də sözünüzü qaçqın statusundan gəlmişəm və ilk növbədə mən buraya gələndə mənim məqsədim, amalım, məramım Azərbaycan cəmiyyəti yaratmaq olub. Yəni mən bu amalla yaşamışam və bu cəmiyyətin yaradılması təşkilatçılarından biri olmuşam.
Qaçqın, yəni siyasi səbəblərə görə Azərbaycandan getmisiniz?
Yox, biz yalnız burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki, siyasi. Demək olar ki, Hamburgda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusa deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Bu, Hamburg Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğludur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, Globus proqramı davam edir. Növbət sujetimiz Fransanın Strasburg şəhərindəndir. Bu günlərdə Strasburgdakı Azərbaycan evi 8 Mart Qadınlar Günü ilə bağlı tədbir keçirib. Bunu bizə Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Bizim milli rəqs paltarları və xalça sərgisi qoyuldu. Ondan sonra üzlərimiz tərəfindən iki rəqs nümayişi göstəriş oldu. Ondan sonra stolda sərgiyə şeylərə xalqa təqdim etmək üçün şirniyyatlar hazırlanmışdı. Bunun da yanında bir də defile, moda defilesi kimi xüsusi olaraq da burada dedikləri dünya xalqlarının milli rəqs paltarları, geyimləri olaraq bir neçə təşkilatdan, Boliviyadan vardı, Çeçenlər vardı, Meksikalılar vardı, Türkiyəlilər vardı, Azərbaycan adına biz oradaydıq. Bunun da yanında bir də qərara gəlinmişdi ki, hər ölkəyi təmsil edən təşkilat dərnək tərəfindən öz dillərində bir şeir oxunacaq, Qadın Gününə, Qadınlar Gününə həsr olunmuş bir şeir. Dalıca da bunun Fransız dilinə tərcüməsi. Biz də internet dünyasında tanınmış, valla onunla özünə də elə sizin vəsitənizdə də üzvü istəyim, adını da bilmədiyim üçün ancaq Pəri xanım dedik, Sarı Gəlin saytının sahibiyiz, Pəri xanımın şeiri vardı, çox gözəl bir şeir idi. Dünya bizimdir, güneş bizimdir deyə. O şeyi Fransızca da çevirdik. Çox gözəl alındı.
Mustafa bəy, sizin dediklərinizdən mən belə başa düşdüm ki, bu bir beynəlxalq tədbir idi. Yəni sırf Azərbaycan evinin təşkil etdiyi tədbir yox.
Yox, biz yəni onlarla bir yerdə hazırladığımızdır. Sadəcə Azərbaycan evinin deyil. Strasburqda bilirsiniz, bir şeylər var. Biz neçə ildir onların o təşkilatın üzvüyük. Bir əvvəldən Strasburqda xaricilər məclisi vardı. Strasburqda yaşayan xarici təşkilatlardan 75-ə yaxın təşkilat vardı orada. Biz oraya da üzdük. Bir də bunun yanında KARES dediyimiz, yəni ki, Azərbaycancası, Strasburqda yaşayan xarici cəmiyyətlər koordinasiyası. Və biz bunlarla bir yerdə bu üç təşkilat bir araya gələrək, ARES dediyimiz Strasburq Kültür Mərkəzi, KARES, bu xarici cəmiyyətlər koordinasiyası və Azərbaycan evi. Yəni, 3-4 təşkilat bir arada bunu hazırladı.
Mustafa bəy, qayda qadınlara, yəni bugün qadınlar günüdür. Yer gəlmişkən Fransada yaşayan Azərbaycan qadınlarının sayı nə qədərdir?
Valla, Səmrə xanım, yəni gözəl sualdır, amma üzr istəyirəm ki, buna dəqiq cavab verə bilməyəcəm. İndi bu saat burada yaşayan insanlarımızın zaten onun çalışmasında başlamışıq. Burada yaşayan insanlarımızın ümumiyyətdə dəqiq şəkildə sayını bilmirik. Çünki bir çox yerlərdə yazılıbdır. Bu qədər 5000, 10000, 20000, 70000. Amma biz, mən şəxsən o rəqəmlərlə razı deyiləm. Ona görə biz də çalışma başlatmışıq. Burada bildiyiniz kimi də hər tərəfdə, dünyanın hər tərəfində ilərdir. Biraz məntiqli də baxsaq. İnsanların yarısı yeri gəlinmişkən bəzi ölkələrdə yarıdan çoxu zaten
kadınlardı dünyamızda. Elə məncə də o Azərbaycanların biz burada dəqiq sayını biləndən sonra biz biləcəyik ki, bu qədər də Azərbaycanlı qadın Fransada yaşayır. Amma o çalışmalarımız hələ təzə başlayıb, çünki Azərbaycan evinin bildiyiniz kimi ofisini, yerini təzə tutmuşuq. Hələ bu saat hələ indi içində hazırlıqlar gedir.
Bəs Fransada Azərbaycan qadınları hansı işlərdə ən çox işləyirlər?
Azərbaycan qadınları burada çoxu, sizə açıq deyim ki, qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı, qadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur. Bir çoxunu mən tanıyıram ki, hələ ki işləmirlər, Fransız dilini kurslarına gedirlər.
Bu Strasburgdakı Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbət sujetimiz Çexiyadandır, amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Tahir Zolal İran Azərbaycanlılarındandır. O, 23 il əvvəl İrandan oxumaq üçün Praqaya gəlib. Hazırda həm ticarətlə məşğuldur, həm də universitetdə avtomatika üzrə dərs deyir, bir də tələbələrə fars və türk dillərini öyrədir. Tahir Zolal indi Çexiyanın Plzeň şəhərində yaşayır.
Mən 1974-dən bu yana demək olar ki, Çexliyəm. Bu arada 83-dən 90-a qədər getdim dışarıya, 90-da bir də geri gəldi.
Hara getdiniz?
İrana getdim, Almanya getdim, Türkiyəyə.
Təhsilinizi bəs necə harda almışsınız?
Təhsil həm İrandan aldım, həm də ki, Çexdən aldım.
Buna səbəb nə oldu ki, sizin İrandan çıxmağınıza?
Mən oradan universitetə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Hmm. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum, mühəndisli, maşın və mühəndisli qaldım. Ondan sonra bir yol doktorasını aldım.
Bəs bu illər ərzində hansı işlərdə çalışmışsınız?
Mən universitetdə olmuşam, ondan sonra həm Tehranda universitetdə, həm Çekdə universitetdə, həm ondan sonra bir yol ticari işləri görmüşəm. Ticari işlərində, şimdi də ticari odanın, İrandan Çek ticari odanın, başqanıyam. Bir də başqa firmam vardı, kendi firmamdı. Tərcümanlıq işləri görürəm. Öncədən universitetdə dərs verirdim və bir də tərcümanlıq edirdim. O zaman da ki, ticari iş olmayanda birdən görürəm ki, bizim bir odada ki, şey vardı, bir bölüm vardı ki, o da hesab dərs vermək üçündür. Orada da bir yol dərs verirəm ki, bizim o dilimiz də burada öyrənsinlər və bilsinlər nəsildir bu cür.
Siz hansı dilinizdə?
Həm türk dili, həm fars dili.
Bir əcnəbi kimi bu illər ərzində Çexiyada hansı çətinliklərlə üzləşmisiniz?
Valla çətinlikləri mən sizə ərz eləyim ki, qalıb o adama ki, özü nəsil çətinliyi qəbul edəcəkdir. Mən hər çətinliyin yolun demək olar ki, müşkülü həll edirdim. Birdən məsələn birinə görürsən, iş bulmamaq çətinlikdir, mənə o cür çətinlik yoxudur. Yəni mən görürdüm ki, zordur iş bulmaq. Bunda özüm bir iş tuturdum. Özüm məsələn dedim də, o məsələn tərcümanlıq işi ki, görürdüm. Kendi birinci tərcüman çəkdə mən. Məsələn, oldu. Onlar bir şeylərdir ki, məsələn, bu çox müşkillər oldu ki, məsələn, yabancılara iş vermizdilər. Ya işdə verəndə də görürsən, çox şey işi vermizdilər. Məsələn, mənim o kibernetik və otomasiyonudur. O işlərdə yabancılara o zaman ki, komünist ya sosialist məmləkət idi, vermizdilər. Hər yabancıya önəmli işləri vermirdilər. Onun üçün bir mənim kimi adam da ya kendisi firma qururdu, ya da ki, başqa kötü işləri alırdı və orada çalışırdı.
Biz özünüzə qarşı hansı ayrı seçkilik nə vaxtsa olubmu?
Yox, yox, bu cür şeylərdir. Kim bilirsən, mən niyə hiss etməmişəm? Ondan ötürü ki, gündə 18 saat çalışıram. Hər o adamlar da ki, mənlə konuşurlar ya bir sözümüz vardı filan. Bunlar da hapsi ya mühəndisdirlər, ya döktürdülər, ya tacirdirlər. Da bunlar mənə bir şeyləri yoxdur ki, məsələn, bir kötülük olsun ki, mən deyəm, həm burada mən bu cür hiss edirəm filandır.
Bəs sizdən başqa Çexiyada İran Azərbaycanlıları çoxdur mu?
O qədər yoxdur. Bir iki üç nəfər vardır. Onlar da məndən çox öncədən gəliblər. Onlar komünistdirlər. 20-30 sənə məndən öncədən gəlmişdilər. ya, en az 15 sene. Şimdi de şey emeklidiler.
Siz demeli 20 ildən çoxdur ki Çexiyadasınız. Bu illər ərzində Azərbaycanın imici necə burada dəyişib?
Azərbaycan o cür ki mən bilirəm imici çox dəyişilibdir. Çünki öncədən Azərbaycana məmləkət gözündə baxmıyırdılar. Azərbaycanı o qədər tanımıyırdılar. Fəqət bilirdilər ki Azərbaycan da məsələn bir dənə Rusiyada bir dənə şəhərdir kimi bir yerdir. Bəli inqilabdan bu yana Azərbaycanı bir məmləkət bildilər.
Bu Çexiyadan Tahir Zolaldı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Brüsseldən Asiya Firinsdir. Asiya xanım əvvəlcə Bakıda oxuyub, sonradan təhsilini Belçikada davam etdirib. Belçikalı ilə ailə qrup və artıq 3 ildir Brüsseldə informatika sahəsində çalışır. Gəlin baxaq, qonağımız Belçikadakı yaşayış barədə nə düşünür? Asiya xanım deyir ki, 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycandan kənarda yaşadığı üçün Azərbaycan dilində onun üçün danışmaq çətindir. Ona görə də biz onunla rus dilində söhbət apardıq.
После трех лет учебы в нархозе мне захотелось просто посмотреть, что можно такое выучить или что-то можно узнать в мире в другом месте. В общем, так получилось, что попала я в Брюссельский университет. Это франкофонный университет, где был примерно тот же самый факультет, то есть информатика и менеджмент. И здесь я перевелась тоже на третий курс. За короткое время я смогла и выучить французский, и закончить университет. С тех пор я решила остаться в Бельгии некоторое время для продолжения работы и для продолжения жизни.
А чем занимаетесь вы сейчас? Как, из чего состоит ваша работа?
У меня профиль информатико-экономический, и я сейчас работаю в отделе, который занимается управлением системы кредитных карт. Это будет достаточно интересно, потому что она связывает между собой бизнес, технологию и контакт со многими людьми.
По вашим наблюдениям в Европе, за какие качества больше всего ценят работника?
Я думаю, это, скорее всего, открытость людей и их умение интегрироваться в любой, ну, не совсем в любой, но в ситуации, которые от них ожидают каких-то неожиданных решений, неожиданных действий, неожиданных знаний. Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Меня даже до сих пор вот после трех лет работы не попросили диплом представить, но просто они оценивают человека по его умению интегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу, понять, что от него требуется, суметь приобрести какие-то новые навыки в самое короткое время. Еще, например, говоря о Бельгии, я бы сказала, что здесь, как вы знаете, наверное, 3 национальных языка. И очень важно суметь найти общий язык со многими людьми, для которых родной язык французский, для некоторых нидерландский, но немецкий это очень мало, но английский, например, это очень широко используется как язык общего разговора между Валонией и Фландрией. Поэтому, например, языки это тоже один из главных факторов.
И вы знаете все эти 3 иностранных языка?
До немецкого я не дошла. Я приехала в Бельгию с английским языком и думала, что вот Европа, значит, надо, значит, обязательно будет университет или институт какой-нибудь, где можно обучаться на английском языке. Но это оказалось, в принципе, достаточно такой иллюзией. Главные университеты и самые такие места, где есть приличный уровень образования, это все-таки на языках местных жителей. Поэтому мне пришлось быстро-быстро синтегрироваться на французский. Сейчас уже нидерландский тоже более-менее. Я с мужем общаюсь, по крайней мере.
Асханов, в целом, чему вас научил опыт жизни в Бельгии?
Опыт жизни в Бельгии, как, в принципе, в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами. В том плане, что, скорее всего, у большинства из нас, я имею в виду, из жителей бывшего советского пространства, даже до любой другой страны, есть какой-то взгляд на вещи, взгляд на нравы, на обычаи. И когда попадаешь в страну, где это совершенно по-другому, первое время какое-то есть ощущение шока или ощущение, как же это может быть, или же, даже честно скажу, насмешки, может быть, над местными обычаями, над местными нравами. По-моему, главное это вот уметь все-таки понять и принять другой способ смотреть на жизнь.
А за эти годы вы смогли адаптироваться, то есть принять вот этот новый способ смотреть на жизнь, новые нравы, новые обычаи?
Нельзя сказать, что мы полностью перекрасили в другой цвет. Но, например, мне просто хочется привести маленький пример. Вот у нас есть обычай вставать в транспорте и уступать место женщинам, пожилым людям и так далее. И здесь, на первый взгляд, это совершенно отсутствует. Первое время мне казалось прямо диким каким-то. Ну, вы, наверное, понимаете, как бы это смотрелось для любого азербайджанца, который приезжает в страну, где это не существует как обычай. Но, с другой стороны, за несколько лет я просто более глубоко поняла, в чем причина этой разницы. Скорее всего, я осталась при своем мнении, что вот это на самом деле хорошо или это на самом деле плохо, но нету ни осуждения, никакого негативного отношения к местному образу жизни нет.
А вот если вы сами едете в транспорте, рядом стоит старая женщина пожилая, вы ей уступаете место?
Опять-таки по-местному, скорее всего, да. Но если, например, у меня не получается это сделать, то у меня не такое же чувство возникает, как возникло бы в Баку, о том, что, например, меня осуждают рядом стоящие люди.
Bu Brüsel'den Asiye Firenz'di. Bugün de bu kadar. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulak astınız. Globus'u Samira Faik kızı apardı. Verilişle bağlı hansı fikir söylemek isteseniz Praga'daki veya da Bakı'daki nömrelerimize zeng edebilirsiniz. Praga'daki nömrem 4202 21 12 23 51. Bakı'daki nömre 436 77 40.